สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Field Guide to Lucid Dreaming Mastering the Art of One Eye Nautics เป็นหนังสือคู่มือแนวสาระและพัฒนาตนเองที่อธิบายวิธีฝันรู้ตัวอย่างเป็นระบบโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎีเชิงวิชาการล้วนหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดิลันทูชิโลร่วมกับเจเร็ตไซโซและโทมัสไพโซและโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างความเข้าใจเรื่องการนอนหลับการสังเกตความฝันการทดลองเชิงส่วนตัวของผู้เขียนจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่าในฝันตนกำลังฝันอยู่และใช้ภาวะนั้นเพื่อสำรวจจิตใต้สำนึกลดความกลัวเพิ่มความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความจำความฝันหนังสือไม่ได้เสนอแค่แนวคิดเรื่องความฝันรู้ตัวแต่จัดวางเป็นเครื่องมือใช้งานได้จริงเช่น reality checks dream journal wake back to bed delilah และ wild จึงเหมาะทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่อยากมีกรอบฝึกซ้อมที่ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือวาง Lucid Dreaming เป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่เหตุการณ์ลี้ลับแก่นสำคัญของหนังสือคือการทำให้การฝันรู้ตัวกลายเป็นทักษะที่จับต้องได้หนังสืออธิบาย Lucid Dreaming ว่าเป็นสภาวะที่ผู้ฝันรู้ว่าตนกำลังฝันและสามารถค่อยๆเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในความฝันได้แนวทางนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความเข้าใจจากเรื่องแปลกประหลาดหรือเหนือธรรมชาติไปสู่การฝึกที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอการสังเกตตนเองและความอดทนผู้เขียนจึงไม่มองว่าความสำเร็จเกิดจากเทคนิคเดียวแต่เกิดจากการสร้างนิสัยรายวันเช่นการตั้งคำถามกับความจริงระหว่างตื่นการจดบันทึกความฝันและการทำความคุ้นเคยกับจังหวะการนอนของตัวเองโครงแบบนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงง่ายสำหรับผู้อ่านที่เริ่มต้นเพราะไม่ได้บังคับให้เชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ชวนทดลองอย่างเป็นขั้นตอนผู้อ่านเห็น Lucid Dreaming เป็นทักษะการเรียนรู้จึงมีทิศทางชัดเจนและเชื่อมโยงกับการตระหนักรู้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นประเด็น2เทคนิคหลักของหนังสือคือการฝึกความรู้ตัวผ่าน Reality Checks, Dream Journal และ WBTB หนังสือให้ความสำคัญกับวิธีฝึกที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ Reality Checks, Dream Journaling และ Wake Back to Bed หรือ WBTB เทคนิคเหล่านี้ไม่ได้ทำงานแยกจากกันแต่เสริมกันเป็นระบบ Reality Checks ช่วยสร้างนิสัยตรวจสอบสภาพความจริงในช่วงตื่นจนพฤติกรรมนี้อาจติดเข้าไปในความฝันDream Journal ช่วยเพิ่มการจดจำความฝันและทำให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบซ้ำของสัญลักษณ์สถานที่หรืออารมณ์ในฝันส่วน WBTB อาศัยจังหวะแรมเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่สภาวะรู้ตัวขณะกลับไปนอนอีกครั้งจุดแข็งของหนังสือคือการเรียงเทคนิคให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องมีอุปกรณ์ซับซ้อนหนังสือยังชี้ว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นของการฝึกครั้งเดียวนี่ทำให้คู่มือเล่มนี้ต่างๆจากงานเขียนที่อธิบาย Lucid Dreamingแบบนามธรรมเพราะมันให้เส้นทางปฏิบัติที่ชัดเจนตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนนอนจนถึงช่วงที่เริ่มรู้ตัวในฝันประเด็น3การแบ่งเดี่ยวและว่าวทำให้ผู้อ่านเข้าใจ2เส้นทางสู่การรู้ตัวในความฝันหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเข้าสู่ Lucid Dream ไม่ได้มีวิธีเดียวโดยมักอธิบายผ่าน2แนวทางหลักคือ DILED หรือ Dream Initiated Lucid Dreaming และ WILD หรือ Wake Initiated Lucid Dreaming โพดคือการที่ผู้ฝันยังอยู่ในฝันอยู่แล้วแต่ค่อยๆตระหนักได้ว่าเป็นความฝันส่วน WILDคือการรักษาความรู้ตัวจากช่วงตื่นขณะร่างกายหลับลงจนเข้าสู่ฝันโดยตรงความแตกต่างนี้มีคุณค่าเชิงการเรียนรู้เพราะช่วยให้ผู้อ่านเลือกวิธีที่เหมาะกับรูปแบบการนอนและความถนัดของตนเองถ้าคนหนึ่งจดจำความฝันได้ดีและสังเกตความผิดปกติในฝันได้ไวดีไลด์อาจเหมาะกว่าในขณะที่คนที่ฝึกสมาธิหรือควบคุมการผ่อนคลายได้ดีอาจสนใจไวด์มากกว่าหนังสือจึงไม่ได้เสนอเทคนิคเป็นสูตรตายตัวแต่ช่วยให้เข้าใจกลไกของประสบการณ์แต่ละแบบวิธีคิดเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ติดกับดักการใช้เทคนิคเดียวซ้ำและเปิดทางให้ทดลองอย่างเป็นระบบมากขึ้นประเด็น4หนังสือมองความฝันรู้ตัวเป็นเครื่องมือสำรวจจิตใจไม่ใช่แค่การควบคุมฉากฝันอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เด่นคือการย้ำว่าความฝันรู้ตัวไม่ควรถูกใช้เพียงเพื่อความสนุกหรือความตื่นเต้นผู้เขียนเสนอว่าการเข้าไปในความฝันสามารถเป็นช่องทางทำความเข้าใจอารมณ์ความกลัวและแรงขับภายในของตนเองได้หนังสือกล่าวถึงประโยชน์อย่างการเผชิญหน้ากับความกลัวการใช้ความฝันเพื่อความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาเชิงจิตใจแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ Lucid Dreaming มีมิติทางการเติบโตส่วนบุคคลไม่ใช่แค่ทักษะเอาชนะความแปลกของความฝันนอกจากนี้หนังสือยังมีท่าทีที่ค่อนข้างเคารพต่อประสบการณ์ฝันโดยไม่ได้สนับสนุนการควบคุมทุกอย่างแบบเด็ดขาดแต่เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านฟังสิ่งที่ความฝันกำลังสะท้อนกลับมาทัศนคตินี้ช่วยลดความเข้าใจแบบผิวเผินว่า Lucid Dreaming คือการบังคับฉากฝันและแทนที่ด้วยมุมมองว่ามันเป็นการสนทนากับจิตใต้สำนึกประเด็นสุดท้าย จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายเรื่องซับซ้อนให้ใช้งานได้จริงและอ่านง่ายหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมากเพราะรักษาสมดุลระหว่างข้อมูลและความเป็นมิตรต่อผู้อ่านแม้เรื่อง Lucid Dreaming จะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ REM และสภาวะจิตสำนึกที่อาจซับซ้อนแต่ผู้เขียนนำเสนอในภาษาที่เข้าถึงง่ายพร้อมโครงสร้างที่เป็นขั้นตอนและภาพประกอบที่ช่วยให้จำแนวคิดได้ดีจุดนี้ทำให้หนังสือสื่อเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่ต้องการตำราวิชาการหนักๆขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชน์กับผู้อ่านที่ต้องการกรอบฝึกที่เป็นระบบอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ตั้งใจเป็นงานวิจัยเชิงลึกสำหรับผู้เชี่ยวชาญจึงเน้นการประยุกต์ใช้จริงมากกว่าการวิเคราะห์ทางประสาทวิทยาอย่างละเอียดความเรียบง่ายนี้เป็นข้อเด่นเพราะทำให้ผู้อ่านลงมือฝึกได้เร็วและติดตามความก้าวหน้าของตนเองได้ง่ายหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือปฏิบัติหนังสือพัฒนาตนเองและงานสำรวจจิตสำนึกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงยังถูกยกเป็นเล่มแนะนำสำหรับคนเริ่มต้นฝันรู้ตัวโดยสรุป Field Guide to Lucid Dreaming Mastering the Art of One Aeronautics เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการฝันรู้ตัวการจดบันทึกความฝันการฝึกสติและการใช้ประสบการณ์ภายในเพื่อทำความเข้าใจตนเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ต้องการคู่มือที่เริ่มจากศูนย์และมีขั้นตอนชัดเจนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยสร้างนิสัยสังเกตความฝันเพิ่มความจำฝันและทำให้ผู้อ่านมองความฝันเป็นพื้นที่ทดลองทางจิตใจไม่ใช่เพียงภาพสุ่มในยามหลับสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมความเข้าใจเรื่อง I am เทคนิคฝึกและท่าทีที่เคารพต่อประสบการณ์ความฝันไว้ในเล่มเดียวโดยไม่ทำให้เนื้อหาแข็งแบบตำราหรือเลื่อนลอยแบบงานลึกลับเกินไปความสมดุลระหว่างความง่ายในการอ่านกับความเป็นระบบของวิธีฝึกคือจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มคู่มือ Lucid Dreaming สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการกลับมาฝึกอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนดีลันทูชิโลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่